Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Lučenović i sa vama ću biti kao i uvek do 10 sati. Tema današnje emisije je, kako smo najavili, računarstvo u oblacima, odnosno cloud computing i poslovanje u oblaku nekad i sad. Od momenta kada su se na našem tržištu pojavila prva cloud rešenja, prošle su godine. Koliko se savest korisnika promenila u smislu prihvatanja ovakvih rešenja i manjeg strahovanja za sigurnost podataka? Koliko je korišćenje clouda kod nas zastupljeno? Koja su adekvatna rešenja za određene profesije? Koje su prednosti i rizici računarstva u oblacima? Kako korisnici razmišljaju o ovim uslugama? Kakva su njihova iskustva, potrebe i planovi? Naravno, kakva je budućnost clouda, koji su izazovi i teškoće i kako ih rešiti? Na ova pitanja odgovaraju Jelena Opačić, direktor prodaje i marketinga u Mainstream DOO, Raša Nedeljkov, programski menadžer u Centru za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA i Saša Hederić, regionalni menadžer za područje jugoistočne Evrope kompanije VIM. U današnjoj emisiji najavit ćemo i značajne i zanimljive tribine i informatičke skupove, ali da krenemo redom. Tema emisije Digitalne ikone, kako smo najavili, računarstvo u oblacima, odnosno cloud computing i konkretnije poslovanje u oblaku nekad i sad. Danas sa nama u studiju Radio Beograda 2 Jelena Opačić, direktor prodaje i marketinga u Mainstream DOO i Raša Nedeljkov, programski menadžer u Centru za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, dogovorili smo se, kada smo se pripremali za ovaj naš razgovor, da je pre svega možda važno da se iznova podsjetimo šta zapravo znači računarstvo u oblacima, odnosno cloud computing, ne samo zbog toga što uvijek postoji sigurno neko ko prvi put sluša nešto o ovoj temi, nego zbog toga što se sam pojam, odnosno sam termin razvijao i menjao s godinama. Ali da čujemo šta ono što se nije promenilo. Dakle, kad kažemo Jelena računarstvo u oblacima, na šta mislimo?
Pa, mislimo na cloud. To je ovaj termin koji poslednjih godina većina naših korisnika je čula. Recimo, cloud je termin koji je počeo se pominje kod nas negde 2008. 2009. godine prvi put. I tada je to bilo potpuno kao šta je sad taj cloud i to je postojala veliki strah od svega toga, nerazumevanje jedno veliko. Međutim, poslednjih godina već ljudi prepoznaju značenje reči clouda i najčešće tu negde poistovećuju kad nekog pitate šta je cloud, reći će, aha, znam, to je ono kao onaj Dropbox, pa ja tu stavim neke svoje slike, čuvam sa mobilnog telefona. I to je ono što većina korisnika i prepoznaje kao cloud. Međutim, mnogo veća primjena je clouda. Cloud je u stvari, da kažemo, više računara koji nisu unutar firme ili unutar samog korisnika, njegov kućni računar na kome ako otkaže neki disk, on ostaje bez svih podataka kojih nema na nekom rezervnom disku da ih čuva, već se sve nalazi na praktično jednoj umreženoj farmi servera koji se nalaze negde u nekom data centru ili u više data centara i krajnji korisnik praktično uopšte ne mora da zna gde je to. može i da zna, znači kada su recimo konkretno domaće firme u pitanju, mainstream u kome radim, mi točno je poznato je gde se fizički nalaze te serveri i u kojim data centrima, znači sve je to poznato i to određenom broju korisnika i uliva poverenje baš zbog toga. Ali ima i onih servisa kao što je recimo, ne znam, Gmail, Google-ovi servisi ili bilo šta što je tako opšte u upotrebi kao taj Dropbox ili slično, gde je krajnji korisnik u stvari ne zna gde se to nalazi, to je negde u nekom oblaku i on zna samo da tamo smešta podatke i da kada mu zatrebaju on može da ih preuzme, može da ih koristi, da radi bilo šta sa njima i da u stvari ne zna gde se to nalazi.
A kažite mi samo, kada je reč o broju kopija određenog sadržaja, ako tako može da se postavi pitanje, dakle, vi imate neki sadržaj, nije sada važno konkretno kakav, i sada hoćete, kao što smo pre radili, znači kada smo sami kod kuće, radimo to naravno i danas, određeni sadržaj recimo narazivali na jedan CD, pa smo ga potom smeštali na jedan hard, pa onda bezbednosti radi ko još više strahuje i poznaje, možda ja bih rekla, da. Nove tehnologije, on to smesti na još jedan hard. Koliko se sada kopija, odnosno na koliko mesta se isti sadržaj čuva ili to tako ne funkcioniše?
Kada je cloud u pitanju, svakako postoje, kažem, svi ti podaci su umreženi računari, tako da u slučaju da fizički server otkaže, ti podaci su automatski dostupni sa nekog drugog uređaja i provajderi naravno rade i dodatne obezbeđenja, disaster recovery, znači opcije gde kompletnu tu farmu servera čuvaju opet na nekoj drugoj lokaciji, gde fizičke podatke kopiraju i opet čuvaju na nekoj drugoj lokaciji na drugim uređajima kao dodatnu zaštitu.
Da čujemo sada i korisnika na koji način Raša Nedeljkov razmišlja o tome šta je zapravo cloud i kako ste se vi opredelili i za koje potrebe vam služi.
Da, pa ja nisam stručno lice kao Jelena, ali iz svoje laičke perspektive cloud computing vidim kao najobičniji kompjuter koji je i u mojoj kancelariji ili u mojoj kući, samo što se nalazi negde na nekoj drugačijoj lokaciji i koji, o kome vodi računa jedan skup stručnih, ozbiljnih ljudi, dakle o bezbednosti i funkcionalnosti tih računara, kao što je Jelena rekla. Dakle, Crta koristi različite neka rešenja, a u poslednjem vreme smo se odlučili da većinu naših sadržaja koje proizvodimo, recimo Istinomer, Otvoreni parlament ili sajt Vojte računa, dakle da ih selimo sa servera koji su do sada konvencionalno bili više opticaju, poput dedicated servera ili shared hostinga koje su nudile domaće kompanije, selimo ih na cloud hosting usluge, a pre svega zato što je način na koji se nudi fleksibilnost usluge, ajde tako da kažem, u smislu kapaciteta servera, brzine servera. Dakle, mi sad imamo mogućnost da, recimo, planiramo da će posete Istinomeru, na primjer, najavljuju se izbori, i posete Istinomeru će biti mnogo viša i veći broj ljudi će pristupati sajtu da proverava činjenice o kojim političari govore, dakle obećanja koje daju. Predviđamo veću posetu, imamo jednostavnu mogućnost da u portalu kojem uređujemo naš server u cloudu povećamo opseg, kapacitet da nam sajt bude brži i fleksibilniji. Dok ranije kada smo imali dedicated server, što bukvalno znači jednu fizičku mašinu koja se nalazi opet u nekoj tuđoj kancelariji, morali smo da fizički dodamo recimo jedan procesor ili još jedan hard disk ili još memorije, bukvalno fizički, kao da updateujete svoju najobičniju ličnu mašinu. Upravo ta fleksibilnost i mogućnost da u svakom trenutku naš sistem administrator može da bez bilo kakve intervencije hosting kompanije, u ovom slučaju mainstreama, povećava ili smanjuje kapacitete. Dakle, to je nešto što nam se osnovno opredelilo da polako prelazimo na cloud computing.
E sada, kada je reč, da kažemo, onim komercijalnim uslugama i cloud computingu, imamo s jedne strane usluge računarstva u oblacima koje se plaćaju, a s druge strane imamo i one koje su besplatna. I ja verujem, većina naših slušalaca naravno zna, Google je jedan od koji nude tu vrstu servisa, ali možda da čujemo razliku, Jelena, dakle, između onoga što se plaća i onoga što dobije besplatno.
Uvek ima, mislim, to je jedan od marketinških trikova da se bilo koji servis probije, plasira prosto na taj način što se ponudi besplatno. On se obično, kad se nešto dobije besplatno, to podrazumeva i neke stvari, recimo besplatne reklame koje se možda pojavljuju u okviru tog servisa, korišćenje prosto nekih manjih resursa nego recimo kada je to plaćeno. Prilično su ograničeni ti resursi, dovoljno onako da vas zainteresuje, da vam zatreba da se naviknete, a ukoliko želite da proširite recimo kapacitete, onda to podrazumeva i neko plaćanje da se pređe praktično na komercijalni način korišćenja. Primera radi Gmail, opet kao nešto što se u najvećoj meri koristi, upravo to radi, znači besplatan nalog, verujem da skoro svako sada ima, možda čak i više naloga i svi smo se navikli da ih koristimo. Međutim, mnoge firme su se oslonile na korišćenje recimo baš Gmail naloga za poslovne svrhe i prosto vremenom im to postaju tesni kapaciteti, potrebno im je više prostora, veće mogućnosti, neke dodatne aplikacije i prelaze onda na komercijalnu opciju.
A kada je reč o bezbednosti, možda evo pitanje bezbednosti i za vas i za Rašu, ja se sećam početaka računarstva u oblacima i čini mi se, ali evo ja sad da kažem baratam samo sopstvenim utiskom i iz razgovora sa gostima i sa svojim kolegama, da velika većina onih koja nije želela da neke svoje dokumenta postavi online, mada mi se čini da vrlo često nismo ni svesni toga koliko zapravo već naše prepiske i materijala jeste dostupno na mreži. Da su se uglavnom ljudi plašili da će se nešto desiti sa tim podacima, da će oni moći da budu zloupotrebljeni ili upotrebljeni u neke svrhe možda koje njima ne odgovaraju. Sad, na koji način se menja?
Da, to je između ostalog isto još jedan od loših strana besplatnih servisa. Vi kada koristite besplatni servis, niko ne može da vam garantuje, prosto nikome nikakve ugovore niste potpisali da nešto sad vi svi se saglase sa nekim kada registruju nalog na nekom besplatnom servisu, postoje neki kao uslovi sa kojima se svako saglasi i ne pogleda uopšte i nastavi da koristi. Kada su ti besplatni servisi, samim tim vi ne znate kakve su garancije da to zaista neće neko da možda upadne, da neko to ne održava dovoljno dobro i slično, za razliku od toga kada potpisujete ugovor ili kad zakupljujete neku uslugu za koju plaćate. Samim tim su i ugovorne strane prosto mnogo veće garancije za ono što ste zakupili. Znači, ako je, ne znam, mail server u pitanju, ako poredimo sa Gmailom. Vi kada zakupite konkretan mail server, vi ste od provajdera zakupili pod određenim uslovima i garantuje vam se i visoka dostupnost i backup podataka i sigurnost da niko neće zloupotrebiti te podatke i tako dalje.
Rašu, kako vi sada radim
sljede?
Pa vidite, bezbednost na internetu je ogromna oblast. Dovoljno je da vi recimo nalazite se u kafiću i pristupate vašem nalogu gde god da čuvate vaše podatke preko nesigurne mreže, dakle one javne mreže, i unesete vašu šifru i tu šifru može da u tom trenutku uzme kogod je malo pismeniji, čak preko najobičnijih aplikacija koje mogu da se skinu preko Android telefona i da vam pogledaju vašu šifru. U tom smislu, ta bezbednost o kojoj pričamo je prilično relativan pojam. Iz našeg iskustva, cloud computing nudi mnogo više bezbednosti u osnovnim svojim parametrima nego neka druga rešenja. Pa, na primjer, ukoliko dedicated server prestane sa radom, ukoliko nije rađen dnevni backup na više lokacija, kao što inače jeste praksa, barem u našem slučaju bilo, vi ste ostajali bez sadržaja. Pa recimo, na kraju krajeva, Istinomeru je u jednom trenutku kod jednog od provajdera u Srbiji nestao celokupan sadržaj. Nije bio na cloudu, backupovanje, ali je toj firmi prestao sa radom i backup server. Tako da je kompletan sadržaj nestao, na svu sreću mi smo sami backupovali svoj sadržaj na svojim običnim računarima u kancelariji. U tom smislu, cloud computing pre svega garantuje bezbednost kroz standarde, visoke standarde koje nude velike svetske korporacije. Kompanije poput Google ili Microsoft mnogo ulažu u bezbednost svog sadržaja i mi kada razmišljamo kao krajnji korisnici, recimo mi kao mail server koristimo i Microsoft i Google, imamo mnogo više pouzdanja u takve servise nego u neke manje servise, na primjer, lokalnih kompanija. A iz istraživanja, na primjer, koje je radio Poverenik, čini mi se, prošle godine, za informacije od javnog značaja, kada je radio analizu pristupa bazama podataka mobilnih telefonija, pa smo videli statistiku koja pokazuje da različite državne strukture pristupaju bazama podataka o tome ko je na ko, i sa kim i koliko razgovarao mobilnim telefonima, vidimo da je upad u te sisteme u suštini neovlašćeno bio daleko disproporcionalno velik u odnosu na one koji su bili registrovani sa sudskim nalogom. Hoću da kažem da kod želi da uđe u vaše podatke, naći će ovaj ili onaj način nevezano za samo rešenje kome ste pribjegli, dakle, da li je cloud computing, da li je dedicated server, da li je vaš neki lokalni server u vašoj kancelariji. Na kraju krajeva, ako je vaš, kod vas u kancelariji, može neko fizički da uđe u tu kancelariju i da vam odnese kompjuter, kao što je bio slučaj u različitim nekim situacijama u Srbiji ili u regionu ili čak u svetu.
Ja, najčešće da smo vas prekinuli.
Da, nema veze. Ne, najčešće je u stvari uzrok da neko izgubi podatke ili da budu dostupni na nekom trećem mestu gde nisu želeli je upravo čovek. Podaci, mislim, neko zakupi recimo cloud server i sve to bezbedno, čuva se, ne može niko drugi neovlašćeno da pristupi. Međutim, upravo to, zapamćena lozinka na računaru za recimo FTP konekciju, da korisnik, neko ko administrira sajt, on zapamti FTP konekciju, zatim zakači neki virus, nema ništa na svom privatnom računaru i on praktično preko svog računara, postoje razne one opcije koje mu tačno vide, koje on parametre sačuvao i na taj način mogu da upadnu. I najčešće u stvari uzrok nije da je sad neko upao nekoj hosting kompaniji ili na neki server, neki haker, pa je on ne znam kojim metodama došao do podataka i uništio ih, nego je najčešći, kažem, uzrok upravo čovek i nepažnja oko tih stvari što se koriste šifre test 1, 2, 3 ili
datum
tako neke ono, da. Datum rođenja i ostale stvari, i takva nepažnja upravo baš korisnika.
Kako mogu sam ja da se nadovežem? Mm-hmm. Jedan od razloga zašto smo se mi opredelili da istinom hostujemo u kompaniji koja nudi cloud servis jeste bio i taj što setimo se da je u proteklih nekoliko meseci ili godinu dana bilo nekoliko slučajeva obaranja sajtova koji su na sebi imali sadržaj koji je bio političke prirode. I način na koji su obarani ti sajtovi su bili takvi koji su običajeni za servere koji su, dakle, onog starijeg, aj tako da kažem, generacijskog tipa, dedicated serveri. Kod cloud computinga na način DDoS nije prosto moguć. Odnosno, služba i servis koji nudi, na primjer, mainstream, tu vrstu napada sprečava i otuda je jedan od razloga zašto smo se opredelili opet za cloud computing bio taj, veća bezbednost od mogućeg hakovanja sajtova.
Da, mislim, konkretno DOS kada pominjete, to je opcija, znači cloud omogućava prosto, to je veliki broj poseta organizovan na ovakav ili onakav način. Sada neki sajtovi su, koje je Raša pomenuo, padali zato što nisu imali dovoljno resursa da izdrže veliku posetu. Znači, nije nikakav napad bio u pitanju, već prosto veliko interesovanje je se pojavilo, svi su poleteli na sajt da vide i sajt nije prosto mogao da izdrži tu posetu. Kad je cloud u pitanju, svi ti resursi mogu da se skaliraju u bilo kom trenutku, da objavi se nešto, primeti se velika posećenost, primeti se da je nešto važno objavljeno, momentalno može da se svi resursi u skladu sa time povećaju, dupliraju, desetostruče ako treba ili koliko god, dok prođe taj talas velike posete, velikog interesovanja i posle toga da se vrate recimo ponovo na početne vrednosti da ne bi korisnik plaćao više nego što mu je potrebno.
Da. Pitanje nadzora informacije, nadzora komunikacije koje se odvija između, recimo, nas kao korisnika i određenog sajta. Ja želim da vama, na primjer, pošaljem neku informaciju kojim kanalima da ja to radim i na koje načine možemo da se zaštitimo od toga da ja, ukoliko ne želim da ta informacija bude, da kažem, otkrivena, već želim da ostane skrivena. Postoje i brojni softveri, da kažem, koji to omogućavaju i čini mi se da to zahteva jednu dodatnu emisiju Digitalne ikone, ali ćemo je svakako posvetiti pažnju. Možda bi sada bilo dobro, Jelena, da čujemo kako, šta kaže statistika kada je reč o upotrebi cloud computinga u Srbiji.
Pa, što se tiče statistike, vrlo malo je poznatih informacija o upotrebi kod nas clouda. Republički zavod za statistiku je radio, oni svake godine rade različite izveštaje i u poslednjem izveštaju za 2014. godinu analizirali su, znači, upotrebu interneta u Srbiji, od čega je, recimo, 10% fizičkih lica reklo da koristi neke cloud servise. Od toga 16% ukupno ljudi je reklo da zna šta je cloud. Kad su pravna lica u pitanju, nekih možda 3,8 u stvari tačno posto preduzeća koristi neke cloud usluge i ostali ne koriste i navode, mislim, neki od navedenih faktora koji kao ograničavaju upotrebu usluga su navedena ili visoke cene ili bezbedonosni rizik koji se stalno pominje kao jedan od velikih strahova za svoje podatke i uopšte nedostatak poznavanja upotrebe cloud servisa. Taj cloud i dalje negde zvuči kao šta je to cloud, ali prema nekom mom iskustvu ipak se to u velikoj meri menja. Mislim, ove neke nove digitalne generacije, mislim da će one koje sazrevaju praktično sada sa, ne znam, ovim mobilnim telefonima, aplikacijama, oni sve čuvaju već online, svoje fotografije, skladište, sve skladište online, tako da one kako dolaze, ja mislim da će ta stvar već leći na svoje mesto, da će to prosto biti prirodna stvar da sve bude u cloudu.
Iz ovoga što je Raša pričao, ja imam utisak da se sasvim jednostavno i lako koristi. Možda samo na kraju, Rašu, da bi bilo jasnije našim slušaocima kako zapravo Istinomer koristi cloud, šta tačno, konkretno, zašto služi?
Da, pa konkretno Istinomer svoj sadržaj čuva na serveru, cloud serveru kod mainstreama. Mi sadržaju pristupamo preko jednog portala, dakle ukucate određenu adresu, kao kada posećujete bilo koju drugu internet stranicu, koju kada se ulogujete imate panel preko kojeg možete da uređujete konkretno sadržaj, da podešavate parametre svog servera, da dajete zahteve kompaniji koja vam uređuje sajt, šta da se od tih parametra eventualno dodatno menja. Dakle, preko najobičnijeg panela, dakle vi na kraju krajeva kao običan korisnik ne morate da znate kakav je kompozicija servera, sem da vam funkcioniše 24 sata, 7 dana u nedelji i da jeste fleksibilan.
Možda na kraju da pokušamo da damo odgovor na pitanje kakva je budućnost clouda i gde postoje neki izazovi i teškoći, ili možda da ukažemo na neko pitanje, eto, koje vama kao korisniku značajno da se, da dodatno pričamo o tome, ili Jelena, vama iz ugla nekoga ko se bavi računarstvom u oblacima.
Pa, najčešće upotreba clouda je u današnje vreme za same hosting web sajtova, uopšte nekih web aplikacija. Poslednje vreme, mislim, sorry, poslednjih godina u manjoj meri, ali koriste se cloud servisi i za neke poslovne aplikacije gde firme više ne kupuju, mislim, ne investiraju u neke silne računare kada im treba bilo koji softver za unapređenje poslovanja, da li je to ERP ili bilo koji alat koji im treba softver za funkcionisanje same kompanije. To je do sada funkcionisalo tako što su jednostavno svi kupe neke servere, pa zaposle neki IT sektor, pa onda taj IT sektor to nešto instalira, pa se oni sami muče da to sve koriste, pa kad onda prestane nešto da rade, onda imaju nekog koji možda pomaže da se to osposobi i tako dalje. U današnje vreme, pogotovo nove firme koje tek počinju sa radom, zakupljuju prosto servis, zakupe virtualni server na kome dobiju već recimo ili preinstaliranu aplikaciju ili tu aplikaciju koju žele, dogovore sa nekom firmom od koje kupuju, da postavi na cloud server. I nema potrebe uopšte da ulažu puno u, kažem, u ceo taj neki IT sektor i opremu da kupuju i da razmišljaju o rezervnim delovima i hlađenjima i sve ono što podrazumeva visoku dostupnost, već prosto samo zakupe prostor na serveru i već sutradan mogu da počnu da koriste to što su naumile. I to jeste polako, raste svest o tome i firme sve češće, znači, zakupljuju zbog tih ciljeva server i mislim da je to negde i budućnost. Čitala sam negde se pominje neka razne analize su rađene da će recimo za par godina više od, pa recimo 3/4 svih poslovnih aplikacija biti u stvari u cloudu, da više neće niko ni kupovati opremu, znači oni koji već imaju plakona kako odumire, tako se okreću cloud servisima, ali definitivno, kažem, u budućnosti više nema potrebe da bilo ko na taj način ulaže i troši novac u opremu, gužđuriju i sve ostalo, već jednostavno zakupi za vrlo simbolične finansijske troškove server i odmah nastavlja da radi.
Sve što je jeftinije zvuči jako dobro. Evo, Rašo, da čujemo na kraju vas.
Ono što je sasvim sigurno jeste da budućnost jeste u cloudu, cloud computingu. Jedna od informacija jeste da i država Srbija će svoje servise koje će nuditi građanima pre svega pohranjivati na svojim cloud servisima koje će država Srbije praviti, što je jedan od pokazatelja u kom pravcu ide ta tehnologija. I sasvim sigurno jeste i vizija poslovanja u kojem ćete vi na kraju imati najobičnije terminale po kućama ili kancelarijama, gde će mozak ili ono pokranjivanje podataka u stvari biti negde ko će održavati te podatke mnogo jeftinije. Možda dovedem još jedan termin koji je u Srbiji prilično nov, a to su otvoreni podaci. Dakle, standard koji podrazumeva da podaci koje prikuplja država i koje je obavezno da objavljuje, zato što su to informacije od javnog značaja, budu skladišteni u formatu koji je mašinski čitljiv i da budu dostupni besplatno svima, da mogu da ih koriste na način koji njima odgovara. Dakle, država Srbije ne objavljuje maltene ništa u formatu otvorenih podataka i nešto što ekipa CRTE sprema jeste jedan data centar koji će biti pohranjen na cloud serveru, koji će u stvari imati pretražive baze podataka nekih informacija koje će omogućiti različitim organizacijama civilnog društva da barataju tim podacima. Na primjer, budžet Republike Srbije ili budžeti lokalnih samouprava u pretraživoj formi, da vi možete na jedan lak način da dođete do informacije, da poredite koliko, na primjer, različite lokalne samouprave troše za, na primjer, službena putovanja. Eto, kao novinarka moći ćete da u nekoliko klikova doćete do takve informacije. Da biste to mogli da uradite, morate imati pretraživu bazu podataka. U početnom koraku to će vam pomoći organizacija CRTA, ali nadamo se da ćemo na taj način postaći državu da svoje podatke objavljuje na otvoren, pretraživ, jednostavan način, da će to pohranjivati na budućim cloud serverima.
U emisiji Digitalne ikone danas su sa nama bili Jelena Opačić, direktor prodaje i marketinga u Mainstreamu, i Raša Nedeljko, programski menadžer u Centru za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA. Pričali smo o računarstvu u oblacima, odnosno cloud computingu i poslovanju u oblaku nekad i danas. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam.
Drive me to a thousand tears.
Tema emisije Digitalne ikone je, kako smo rekli, danas računarstvo u oblacima, cloud computing i poslovanje u oblaku nekad i sad. Tim povodom danas u emisiji razgovaramo telefonom, ovoga puta sa Sašom Hederićem, regionalnim menadžerom za područje jugoistočne Evrope kompanije VIM. Saša Hederić se već desetak godina bavi cloudom, te ja ću naravno na početku da vam poželim prvo dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Evo, ja sam rekla da se desetak godina već bavite ovim poslom, pa pre nego što pričamo o tome šta cloud computing znači danas, da se vratimo ipak na početke cloud computinga, odnosno da budem preciznija, na početke clouda. Dakle, da nam, da kažem, objasnite na koji način vi razmišljate o tome šta je cloud i kada je zapravo nastao.
Ja bih rekao da je zapravo jako teško utvrditi koliko je cloud kao tehnologija star, jel? Jer zapravo cloud možda i nije samo tehnološko rješenje. Cloud je zapravo jedan koncept. A smisao zapravo svakog clouda je, ja bih rekao, pojednostavnit korištenje određenog servisa. Sad, kad kažem servisa, to možemo zapravo postaviti u različite kontekste. Pa samim tim, zapravo, ako to postavimo u kontekst nekakvog javnog servisa, recimo koji možda nama svima zajedno onako je jako jednostavno djeluje, to je recimo, ja bih rekao, električna energija ili struja, kako mi volimo reći, ali ja volim reći i korištenje električne energije danas nama kao krajnjim korisnicima zapravo izgleda jako jednostavno i niko zapravo od nas ne razmišlja kako se ta električna energija zapravo stvorila u našim utičnicama koje se nalaze po raznim zidovima, jel? Jer kad se nama, na primjer, jel, isprazni mobitel, onda zapravo niko od nas ne razmišlja odakle se ta električna energija, odnosno struja, pojavila u toj utičnici. Da li je ona tamo, nego zapravo jednostavno uzmemo punjač od mobitela, uštekamo u utičnicu, uštekamo drugi kraj u mobitel i napunimo mobitel. Jel? A zapravo niko od nas nije svjestan kakva se to kompleksna infrastruktura zapravo nalazi negdje koja je zapravo omogućila nam korištenje te struje, odnosno tog jednog javnog servisa. Jer svi znači da zapravo struja kao javni servis je zapravo kompleksna jedna tematika, znači moramo znati, odnosno ne moramo zapravo mi znati, ali znate sami da struja dolazi iz nekakve elektrane. Niko od nas, recimo kao krajnjih korisnika, ne mora razmišljati o tome da li je ta struja došla iz nekakve hidroelektrane, termoelektrane, nuklearne elektrane itd. Niko od nas isto tako ne zna kakav je to transportni put, odnosno kanal kojim je ta struja došla iz te elektrane do naše utičnice. Kakvi su to transformatori, kakvi su to dalekovodi itd. koji su se našli na tom transportnom putu. Niko od nas ne zna kakva su to mjerila koja mjere potrošnju te struje i tako dalje. Zapravo ono što želim reći, smisao clouda je zapravo automatizacija, odnosno pojednostavljenje korištenja svakog servisa. U ovom slučaju ja sam sad opisao možda kako možemo pojednostavniti zapravo, znači, taj transport električne energije, odnosno nastajanje transporta električne energije, a ista ta analogija zapravo se može, znači, pretočiti u IT u kontekstu, znači, korištenja bilo kojeg IT servisa. Za možda nama najbliži primjer spomenut ću recimo Gmail. Niko od nas zapravo, ja vjerujem da velika većina vaših slušatelja i koristi Gmail servis, ali niko od nas nikad nije morao, ajmo reći, zvat negdje nekakav helpdesk, otvarat nekakav korisnički račun, već jednostavno smo se ulogirali u nekakvu običnu web formu, unijeli tamo podatke, ime, prezime i tako dalje koji su bili traženi od nas, kliknuli OK i u roku nekoliko sekundi imali smo pristup zapravo jednom jako kompleksnom servisu koji se zove Gmail, a bez da znamo kakva je arhitektura i kakva kompleksnost zapravo se nalazi u pozadini tog servisa. Tako da ja volim reći, znači, starost clouda je jako teško zapravo ocijeniti, jer cloud sam po sebi živi već nekoliko stoljeća.
A kada govorimo o cloud computingu, kako bismo mogli da napravimo, da kažem, jedno poređenje između cloud computinga nekada, kada su počinjale, dakle, ove usluge da se nude i rešenja, i kakva je, da kažem, situacija danas i u pogledu usavršavanja ovih tehnologija, naravno, i u pogledu primene?
Pa, cloud naravno se usavršava iz dana u dan, bilo kroz automatizaciju sve većeg broja taskova koji su se možda nekad u prošlosti morali izvršavati ručno, bilo da se uvode nove tehnologije u kontekstu, znači, novih servisa koji se omogućuju krajnjim korisnicima. Tako da cloud zapravo evaluira iz dana u dan i on može biti samo sve bolji i sve brži, po meni. Tako da svakako cloud je budućnost.
A kažite mi, kada je reč o primjeni, kada je počinjao, da kažem, cloud da se primenjuje, čini mi se, a vi me ispravite ako grešim, da je izvesna bojazan o gubitku podataka bila, da kažem, najveća prepreka na početku u jednom bržem širenju primene ovih tehnologije. Dakle, na koji način razmišljate o ovoj temi danas? Kako danas korisničke navike možemo da predstavimo?
Pa, smisao clouda je zapravo pojednostavljenje određenih operacija, automatizacija određenih operacija i tako dalje. Tako da, clouda se ne treba bojati. Cloud živi oko nas već desecima godina, jel? Ako ne i stoljećima. Tako da, u kontekstu IT-a, cloud je tehnologija koja će se svakako nametnuti sama po sebi i samo ako pogledate danas, znači, od razno raznih mail servisa koji su dostupni, razno raznih web shopova i tako dalje, sve su to zapravo u oblici clouda. Tako da, možda ja sad nisam razumio vaše pitanje najbolje, ali zaista cloud je već tu, cloud živi s nama već određeno vrijeme, možda mi samo toga nismo svjesni zapravo, jer po meni je samo pitanje, znači, percepcije i zapravo razumijevanje clouda. Opet ponavljam, cloud nije tehnologija. Cloud je zapravo koncept.
Moje pitanje se odnosilo više, da kažem, na svest samih korisnika. Dakle, na koji način korisnici danas razmišljaju o ovim pitanjima bezbednosti i na koje načine, da kažem, se rešavaju pitanja i problemi, eto, bezbednosti danas u odnosu na period od, recimo, pre 10 godina.
Security. Pa security, jedna od zapravo bitnih stvari clouda, odnosno zadaća clouda, je isto tako omogućiti, ako ne jednaku razinu security-a kakvu imamo u nekakvim internim data centrima, ona zapravo, možda čak ja bih rekao, i dvije stepenice višu razinu security-a, jer u tim cloud rješenjima koja već danas postoje i koja će se graditi, zapravo security može biti samo veći, nikako niži ili manji ili siromašniji u odnosu na one security, sigurnosne mehanizme kakve zapravo imamo u internim data centrima. A u kontekstu, znači, usporedbe današnjih security mehanizama u odnosu na ono što je nekad bilo, ja vjerujem da smo zapravo, mogu reći, svjetlosnim godinama zapravo daleko u odnosu na ono što je bilo prije 10 ili 15 godina zapravo. Jer security se zaista onako korjenito promijenio u odnosu na ono što smo nekad koristili u našim data centrima.
U kom smislu mislite? Možete malo samo da konkretnije objasnite.
Pa evo, recimo, primjer, prije 15 godina security se svodio možda na nekakvu antivirusnu zaštitu, na nekakve firewallove i tako dalje. U međuvremenu tu su razno razna rješenja, razno razne tehnologije novonastale, poput IDS, IPS sustava, razno raznih application layer filteringa i tako dalje. Tako da security više nije sam po sebi tehnologija koja će nekome nešto zabraniti ili onemogućiti. Security je, opet kažem, jedan skroz novi koncept gdje ja volim reći samo želimo zapravo definirati, kad definiramo security ili nekakvu tehnologiju koju želimo implementirati, želimo prvo, odnosno moramo prvo odabrati koliko želimo nešto zaštititi. I odnosno koliko želimo potencijalnom nekakvom napadaču otežati posao. Da li ga želimo samo odbit ili, ga, ili mu želimo onemogućiti pristup našim podacima na određeno vrijeme.
Vi je jedan od svetskih lidera kada su u pitanju ove teme rešenja za zaštitu podataka od gubitaka. Možda bi bilo zanimljivo da kažemo zapravo šta danas kada korisnici imaju potrebu zapravo sve više za online rešenjima koja omogućavaju da njihovi podaci budu stalno dostupni, da budu sigurni, da budu zaštićeni. Možemo da damo možda i neki konkretan primer upotrebe ovih tehnologija da bi prosto slušalci imali ove jasniju sliku na koji način se to radi i šta danas znači izraz always on business ili stalno u poslu ili stalno ste na poslu.
A always on business ne znači svakako da ste vi stalno na poslu. Zapravo always on business zapravo označava pojam dostupnosti kako servisa tako i podataka, jel? Dostupnosti u kontekstu krajnjim korisnicima. Jer svi mi živimo nekakav, ajmo reći, nekakav 24/7 život. Jel? Svi smo mi na neki način ovisni zapravo već danas o razno raznim online servisima. I always on business zapravo samo predstavlja jedan simbolični termin koji opisuje dostupnost servisa i podataka. Znači vam za primjer jedan servis koji je sve popularniji u ovoj našoj regiji, a to je recimo bilo koji web shop. Neću spomenuti neki od njih, ali svakako svjesni ste da web shopova danas postoji brdo na tisuće, ako ne već i stotina tisuća. I sad samo uzmite za primjer, znači da neki od njih koji se recimo intenzivno koristi na našem području prestane raditi iz nekog razloga, iz bilo kog razloga. Desi se nekakav kvar na, ne znam, nekom od servisa. Krajnji korisnici samim time više ne mogu pristupiti tom web shopu, a stekli smo kroz proteklo vrijeme tu naviku zapravo pristupanja web shopu i kupovanja online preko interneta. Što će se desiti? Što će taj korisnik u tom trenutku zapravo napraviti kad neće moći pristupiti svom omiljenom web shopu? Ništa. Otići će na drugi web shop i kupit će na drugom web shopu taj artikl. Što to zapravo za krajnjeg korisnika znači? Ništa. On će dobiti isti artikl samo iz drugog web shopa. Za web shop koji ima taj spomenuti kvar potencijalno, zapravo to samo znači gubitak prihoda. I ovaj svom biznis zapravo označava taj termin dostupnosti servisa i podataka. I to je ono što tehnologije koje su dostupne danas, znači zapravo omogućuju takvim web trgovinama, web shopovima, odnosno njihovim kompanijama. Znači, u slučaju nekakvog kvara na sustavu, oporavak koji se mjeri u, ne znam, minutama, a ne u, ne znam, možda satima ili danima koliko se to mjerilo nekada.
Možda na kraju bi bilo dobro da zaokružimo razgovor time na koji način vi vidite budućnost kada govorimo o cloudu i možda neko značajno pitanje ili temu koje biste izdvojili iz ove oblasti, a eto, koje vam ja nisam postavila.
Cloud kao koncept je zapravo budućnost koja je neizbježna i sve više zapravo servisa će se seliti u ovom ili onom obliku u sam cloud, odnosno u taj koncept clouda, znači koji opet kažem omogućuje zapravo automatizaciju određenih manualnih taskova, pojednostavljenje tehnologije i tako dalje, pojeftinjenje samim time isto tako. A sad u kontekstu da adresiram neko pitanje, pitanja je jako puno. Cloud je jako, jako široka tema. Ja bih zapravo samo rekao da clouda se ne treba bojati. I opet ponavljam, cloud nije nešto što rješavamo s tehnologijom. Cloud je zapravo jedan koncept i samo zapravo trebamo dati šansu, a on će sam po sebi doći s vremenom u naše krajeve i opet kažem, clouda se ne treba bojati, već jednostavno ga treba prigrliti i početi koristiti na ispravan način. Možda često kod nas korisnici koji su u nekom obliku već i dali šansu cloudu su se možda čak i razočarali jer su imali možda prevelika očekivanja od samog clouda. Opet kažem, potrebno je zapravo znati na ispravan način koristiti cloud. I cloud nije nešto opet čega se treba bojati.
Bio Saša Hederić, regionalni menadžer za područje jugoistočne Evrope, kompanije VIM. Govorili smo o cloudu i cloud computingu, računarstvu u oblacima. Hvala lepo, Saša, na ovom razgovoru i uključenju.
Hvala i vama.
Radio Beograd 2.
Slušalci, došli smo do samog kraja današnje emisije Digitalne ikone. Ostaje još, kako smo rekli, da najavimo značajne i zanimljive skupove koji se održavaju. Prvo jedan koji nas čeka krajem septembra, ali prijave su naravno već u toku, a reč je o 22. festivalu informatičkih dostignuća Infofesta 2015. koji počinje 27. septembra i traje do 3. oktobra u Budvi. Jedna od najznačajnijih regionalnih manifestacija iz oblasti informacijnih i komunikacijonih tehnologija, veliki broj učesnika kao i svake godine. Možda da izdvojimo da će specijalni program 22. festivala biti ministarska konferencija učesnica strategije Jugoistočna Evropa 2020. godine, a tema konferencije je izgradnja digitalnog društva kao razvojnog akceleratora, a organizatori su Ministarstvo za informacijono društvo i telekomunikacije Crne Gore i Regionalni Cooperation Council. Naravno, očekuje nas i program koji organizuje Agencija za elektronske komunikacije i Međunarodna telekomunikacijona unija i brojni drugi programi na ovogodišnjem Infofestu. A događaj koji nas očekuje evo sada već u četvrtak 17. septembra je tribina koja će se održati
u Domu omladine Beograda u 19 sati, tribina pod naslovom Cyber bezbednost. Dakle, trend rastuće opasnosti za bezbednost na mreži, pravni i naravno institucionalni okvir za obezbeđivanje cyber bezbednosti u Srbiji, rast cyber kriminala u svetu i kod nas i brojna druga značajna i zanimljiva pitanja. A uvodničari su najavljeni: Sava Savić, pomoćnik ministra za trgovinu, turizam i telekomunikacije, Nebojša Jokić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Vladan Babić, također Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Igor Istić, Ivana Đorđević, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.